Komdu sæll, Algis, ég heiti Guðmundur. Sæll. Við erum búin að skoða málið og þetta lítur nokkuð vel út. Já. Já, ég held að þetta eigi eftir að ganga vel. Þú byrjar í meðferðinni í næstu viku, þú fær lyf í æð og fær líka töflur sem þú tekur heima. Eru miklar aukaverkanir. Það einstaklingsbundið, en oftast fólk lasið daginn eftir lyfjameðferð. Það oft eins og flensa og stundum kasta fólk upp. Það hljómar ekki vel. Nei, það rétt, en þú fær líka pillur sem hjálpa þér með það. Áttu ekki fjölskyld á Íslandi til að hjálpa þér? Jú, yngsta systir mín býr hérna líka. Við leigjum saman. En hún vinnur mikið. Ég ekki búin að segja foreldrum mínum frá þessu. Ég myndi ráðleika þér að gera það. Þér líður betur þegar þú hefur sagt þeim frá þessu. Þú þarft að fá stöðning á meðan á meðferðinni stendur. Já, ég ætla að segja þeim frá þessu í kvöld. Mamma getur kannski komið til Íslands og verið hjá mér og systur minni í svolítinn tíma.